Lai arī premjera Māra Kučinska vadītā darba grupa piedāvājusi vairākus variantus veselības aprūpes finansējuma palielināšanai, valdošās koalīcijas partneri vēl nav gatavi viennozīmīgi atbalstīt kādu no tiem. Tāpēc diskusijas vēl turpināsies. Premjers atzinis, ka bijis pārāk optimistisks, domājot, ka vienošanos varētu panākt jau šonedēļ. Latvijas infektoloģijas centrā šogad pārbaudītas 777 iedzīvotājiem piesūkušās ērces. 34 no tām konstatēts ērču encefalīts. Tā informē Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas saņēmis vairāk nekā 300 iedzīvotāju ziņojumus un iesniegumus par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem gan vēlēšanu dienā, gan priekšvēlēšanu periodā. Drošības policija saistībā ar pašvaldību vēlēšanām kopumā saņēmusi vairāk nekā 100 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. Vairāk nekā 40 signālu saņemti tieši vēlēšanu dienā. Pašvaldības uzņēmums Rīgas Satiksme līdz gada beigām plāno savā rīcībā iegūt visus 20 pasūtītos zemās grīdas tramvajus. To kopējā vērtība 62,5 miljonu eiro. To šodien pirmā tramvaja maršruta Imanta Jugla atjaunošanai veltītajā pasākumā pavēstīja uzņēmuma valdes priekšsādātājs Leons Behmens. Uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs pabeidzis bedru masveida remontu uz valsts galvenajiem un svarīgākajiem reģionālajiem asfaltātiem autoceļiem. Proti, tie ir autoceļi, kuriem ir noteikta augstākā A uzturēšanas klase. Bedres saremontētas 90 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Krievijā 24% iedzīvotāju Latviju un Lietuvu, kā arī Vāciju, uzskata par Krievijai nedraudzīgām valstīm, ierindojot tās nedraudzīgāko valstu topā aiz ASV un Ukrainas. Tā liecina jaunākie Jurija Levadas socioloģisko pētījumu centra veiktās aptaujas rezultāti. Citviet pasaulē, Lielbritānijas policija šodien nosaukusi divu to teroristu vārdus, kas sestdien sarīkojas laktiņu Londonā. Viens no viņiem ir 27 gadus vecais Hurams Buts, kurš vairākus gadus dzīvojis Barkingā, Londonas austrumos. Otrs no uzbrucējiem bijis 30 gadus vecais Rašids Reduane, kas arī dzīvojis Barkingā. Leboristu līderis Džermijs Korbins atbalstīs aicinājumus Lielbritānijas premjerei Terezai Mejai atkāpties no amata par policistu skaita samazināšanu laikā, kad viņi ieņēma iekšlietu ministras amatu. Jautājums par policijas iespējām atkal nonācis sabiedrības uzmanības centrā pēc sestdienas vakarā notikušā terorakta Londonā, kas bija trešais terorakts Lielbritānijā 3 mēnešu laikā. Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Ēģipte, Saudarābija un Jemena šodien paziņoja par diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Kataru, apsūdzot to terorismu atbalstīšanā. Orlando, ASV Floridas pavalstī, šorīt izcausies apšaude, kurā nogalināti 5 cilvēki. Apšaude notikusi vienā no pilsētas industriālajā rajonā esošajiem uzņēmumiem, kas ražo markīzes. Oranžas grāfistas šerifs pavēstīs, ka uzbrucējs esot kāds neapmierināts uzņēmuma bijušais darbinieks, kas pēc slepkavības nošāvies arī pats. Varas iestādes uzskata, ka šis incidents domājams nav saistīts ar terorismu. Tūkstošiem slovāku šodien izgājuši Bratislavas un Košicas ielās, lai protestētu pret korupciju Roberta Foko vadītajā valdībā. Protestētāji pieprasa iekšlietu ministra Roberta Kalināka demisiju viņa šaubīgo darījumu dēļ ar kādu pretrunīgi vērtētu uzņēmēju. Pieprasa arī policijas priekšnieka un citu amatpersonu atkāpšanos, jo tās traucējušas izmeklēt korupcijas skandālus. 2000 taksometru vadītāji Varšavā šodien radīja satiksmes haosu, braucot ļoti lēni, lai tādā veidā protestētu pret konkurentiem, tostarp no kobraukšanas pakalpojuma Uber. Vācijas armija pārcels savus Turcijas bāzē izvietotos karavīrus uz Jordāniju. Tāpēc neveiksmīgajām sarunām ar Ankaru paziņojas Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen. Ankara jau ilgstoši līdz Vācijas Bundestāga deputātiem apmeklēt Inčirlikas gaisa spēku bāzi Turcijas dienvidos, izvietotos vācu karavīrus, un arī šodien notikušās sarunas nav devušas nekādus rezultātus. Un vēl 86 gadu vecumā miris spāņu rakstnieks Juans Goiti Solo, kur darbi ģenerāļa Francisco Franco diktatūras laikā Spānijā bija aizliegti.